Жашы 30-ға чамалап қалған, өзін Қамчыбек деп таныстырған жігіт Баткен шаһарының Борбордық аймағынан ағасы менен 2 соткадай жердің айнын қапалашып жүреді. Бирок бұл тарын үшін ешкімге айтпайды. Мемлекеттік қаттау қызметінен документтештірілген аға ені 8 соткадан жер алышқан. Бирок енесі көптен бері ал жерде жашағандықтан ағасы пайдаланып келген екен. Емі сатыққа қойын десе, ағасы 2 сотка жеріне құрылыш құру алыптыр. Бошот десе, ағасы айлапаны туғандарға жар салып, Ағайыны жер талашты деп шығам дегеннен даяр қардарына саталбай тұрады. Қолында документі бар, бірақ елден ұялып, оқуымды қорғай алмай. Азыр мәселе ашық бойдан тұрады дейді.
Ал 8 сөтіктің 2 сөтігі бері жаққа өтіп кетті бір әкем. А мен жерім сатайын десем, әкем беріп айтады жерді.
Сен документі бар менде деп айттым?
Десем, көнбей, айыл ақсақалдарына айтып келем, алдай мұндай деп. Әкемі көзем шу 2 сөтіктің арқасынан талашып, меме қылшым бұл әкәлкәлге ұят та болсын, бұл нәрсе. Еме айыл ақсақалдар мешітте ақсақалдарды айтып келем дейді. Бұл 2 сөтіктің арқасынан әкәлкәл еме айыл ақсақалдарға барлық елдерге жария қылыштың керегі жоқ. Еме мен шу 8 сөтік сатайын десем, еме 2 сөтік кіріп кеткен болса, 6 сөтігін қалған қанып мен сатамын.
Ушундай эле ага эни жер талашынан улам өткөн жумада бир тууган энеси агасы менен жеңесин бычактап салган учур катталган. Ошентип бир туугандарды талаштырган 10 соткадай жер экөөсүнө да буйрубай калган. Аймакта жакын туугандар арасында мүлк талаш боюнча укуктук кызматтарга кайрылып, өз укугун коргогондор жалпы кайрылгандардын 1%ына да жетпейт. Туугандар арасындагы мүлк талашы уят деп эсептелинип, мураскорлорго мүлк бөлүштүрүүчүлөр да укуктук маани бербей, атадан калган мүлк талаштуу, бирок ачыкка чыкпай, ички нааразылыктар менен кала берет дейт укук коргоочу Хайдали Айканов.
Негизи мунун себеби биринчиден мураскордук жөнүндөгү биздин мыйзамдын талаптарын жакшы билбегендиги. Көпчүлүк ата-энелер дагы ошондой юридикалык сабаты жоктугунан ошону так айтпай кеткенде балдар арасында, мураскорлор арасында да туура эмес түшүнүктө болгон эмеде талаш тартыштар пайда болду. Албетте уят деген маселе бар. Бирок акыркы мезгилде ошол эми мүлккө ээлик кылуу чындыгы ошондой талаш тартыштардын жалпы көлөмүнө караганда кайрылгандар аз. Бул боюнча кайрылбай өз алдынча ошол бир туугандардын арасында чыр чатактар болуп жүргөн учурлар болуш керек.
Жайкын тургундар маселени укуктук талаада эмес, жекече чечип алам дегенден ушундай маселе жаралып жатат. Айылдарда аксакалдар менен дин кызматкерлери, укук коргоо кызматкерлерине ишенич жогору болгондо, эч ким өз алдынча талашты чечем деп аракеттенмек эмес. Болгону аксакалдар сотторунун ишине маани берип, алардын аракетин жандандыруу зарыл деп кошумчалайт Хайдали Айканов.
Сотко чейинки иш-аракеттер деген бар, ошолордон пайдаланып, кээ бир учурларда укук коргоо органдары да ошол аксакалдар сотторго жөнөткөн учурлар бар. Аксакалдар сотторунун иши соттун төрагасы болуп шайланган адамдыкка байланыштуу. Эгер ошонун дарамети жетип, билими жетип, аброю жетип калган болсо, айрда ошондой туугандар арасындагы мүлк боюнча чыр чатактарды чечүүгө жардамдары тийип жүрөт.
Атадан калган мүлктү бөлүштүрүү боюнча атайын мыйзамдык жол-жоболор болгону менен ага таянып бөлүштүрүү укуктук негизде мүлк талашкан туугандар дээрлик жок кесе. Туугандар арасында мүлк талашы ачыкка чыкса уят деп эсептелинип, нааразы тарап буугу ичинде кала берип, кээде мындай учурлар акыр аягы кейиштүү болгону да кезигип калат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.